Sveicināti Kristīgā radio rīta klausītāji! Tiem, kas kopā ar mums šajā agrajā stundā ir piecēlušies, piedāvājam pusstundu garu programmu par Dievu un cilvēkiem. Šodien studijā esam četri. Pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe, mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis un mācītājs Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incembergs. Palieciet kopā ar mums! Arī šajā reizē vēl dzirdēsiet ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomas par laulības dzīvi.
Un intimitāte īstenībā ir jāpanāk visā arī garīgajā jomā, un šeit atšķiras sekulāru un kristīgu cilvēku uzskati.
Mācītājs Ojārs Incembergs mūs iepazīstinās ar notikumiem, kas apvīja 7. Dienas adventistu draudzes dibināšanu 19. Gadsimtā.
Tāpēc beidzot bija jāatrisina jautājums, kas lika Jamesam Whiteam izteikt vēsturisko piezīmi par dīvaino atlasi bez nosaukumā. Viņš sacīja, šķiet bērns jau ir tik tālu pieaudzis, ka tagad sevišķi lielas nērtības sagada tas, ka viņam nav vārda.
Bet mācītājs Viesturs Reķis atklās pravieša Daniela grāmatas 12. Nodaļā apslēptās patiesības.
Mainīsies varas, mainīsies cilvēki un lielvaras, mainīsies reliģiskie spēki un akcenti, un tomēr beigās uzvarētājs būs Dievs.
Mani sauc Ģirds Rozners, skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma.
Labrīt! Arī šajā rītā turpināsim sarunu par to, kāds ir bībliskais viedoklis par drošu seksu. Manā bībelē, 1. Mozes grāmatā, 2. Nodaļā, 24. Pants skan šādi. Vīrs atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Dieva nospraustais augstākais mērķis laulībā – tie kļūs viens. Viens fiziski, viens emocionāli, viens intelektuāli un garīgi. Bet kāpēc gaidīt? Varbūt, ka mēs varam pasteidzināt notikumus. Kāpēc nepamēģināt? Kāpēc neizvēlēties fiziskās attiecības vispirms? Ir pamatotas aizdomas, ka jūsu dzīvē ir ienākusi mīlestība, ja jūs esat kopā, jūs izjūtat pozitīvas emocijas un arī atmiņas par iecerēto ir tikpat patīkamas. Vēl viena pazīme ir, ja jums ir vēlēšanās būt kopā pēc iespējas biežāk, un jūs varat atrast daudz līdzīgu uzskatu par dzīvi un jums ir kopīgas vērtības un intereses, kā arī pasaules uzskats. Vēl jums ir interese par otru cilvēku, profesionālo, garīgo un arī sabiedrisko dzīvi par viņu paradumiem, gaumi un noskaņojumu. Vēl kā viena no iezīmēm varētu minēt, ka jūs viens uz otru esat mazliet greizsirdīgi un jūs esat ar mieru upurēt daudz, pārvarēt pat vecāku neiecietību un noraidījumu, lai tikai būtu kopā. Un vēl ir... Pētniekas apgalvo, ka laulībai ilglaicīgai ir labvēlīgi apstākļi, ja gan vīrietim, gan sievietei pirmais iespējas par otru pirmajā tikšanās reizē ir bijis pozitīvs, un ka šie cilvēki ir iepazinušies kopā strādājot, studējot vai mācoties, un cerēšanās laiks pirms kāzām bijis no viena līdz pusotram gadam. Vēl arī daži saka, ka laulības iniciatoram ir jābūt vīrietim. Un vēl, ka savas iecerētās jāvārdu viņš gaidīs neilgāk par divām nedēļām un laulībām sekojušas kāzas svinības. Un šeit nav domāts greznums vai ārišķība, jo tās jau laulības kvalitāti neietekmē. Tad jautājums ir, kāpēc gaidīt tik ilgi, pusotru vai vienu gadu? Varbūt tam palīdzēs tāda ilustrācija, ka cilvēku savstarpējās attiecības varētu ilustrēt ar augļu koku, teiksim ar ābeli, un kāpēc gaidīt? Vispirms, augļu koka augļiem ir jānogatavojas, jo nepacietībā noplūkts auglis ir negaršīgs, tas ir skāps, rūgts, sīvs, kuram gan nav gadījies iekosties zaļā ābolā. Vēl vairāk, ja šīs attiecības ir tikai ziedos vai pumpuros un tās tiek baudītas, tad, protams, tās garšo nekā. Un nepacietība nekad neizgaršo īsto garšu. Un tad ir vēlēšanās iet pie nākošā koka, pie nākošā krūma un atkal tas pats un tas pats. Attiecībām tāpat arī kā augļu kokam ir vajadzīgs elementārās pamatlietas – saule, ūdens, gaiss, papildinājums, lai augļi varētu nobriest un nogatavoties. Un auglis, seks, par ko mēs runājam, ir atspoguļojums veselīgām attiecībām laulībā, kuras nepārtraukti ir jākopj un jāaudzina ne tikai pirms laulībām un medus mēnesīm. Un šī te ilustrācija augļu koks un seks kā auglis, tad jāsaka, ka, lai šo augli izaudzētu, ir krietni jānopūlas un jāpiestrādā, jo tas nav gatavs un nobriedis kā noteiktas darbības rezultāts. Un tāpēc ir svarīgi pēc iepazīšanās dažādās dzīves situācijās novērtēt otru cilvēku gan domāšanas veidu, gan arī pasaules uzskatu sakritību. Vēl arī ir svarīgi zināt sievietes vajadzības un vīriešu vajadzības, kā tās atšķiras, saprast, kā jūtas otrs cilvēks. Ir svarīgi to zināt un arī ievērot. Svarīgi ir fiziskie sakari, pieskāriens, apskāviens, skūpsti. It kā liekas, ka visa dzīve ir priekšspēle, un intimitāte īstenībā ir jāpanāk visās jomās, arī garīgajā jomā, un šeit atšķiras sekulāru un kristīgu cilvēku uzskati. Tā izpausmē, ka šī te joma it kā paliek pāri, bet garīgie sakari, jeb garīgā dzīve ir ļoti svarīga, jo tā bagātina cilvēku dzīve, ticība, lūkšanas, uzticība Dievam, tā tuvina arī cilvēkus vienu pie otra. Vēl varbūt arī varētu atgādināt, ka jāceras, ka seks nekad nav mīlestības pārbaude un ka vīrietim un sievietei ir seksuāli vienlīdzīgas tiesības un katram ir atbildība seksuāla lēmuma pieņemšanā un vērtību pārvērtēšanā. Un arī jāceras, ka seks nekad nav neatliekama vajadzība nevienam. Tad kāpēc gaidīt? Vispirms tāpēc, ka tu esi tā vērts vai tu esi tā vērta. Un arī tāpēc, ka tas ir Dieva nodoms tavā dzīvē. Ir vērts gaidīt, kamēr jūs abi varēsiet baudīt šo kopīgi audzēto mīlestības augli vēl un vēl. Seks ir Dieva dāvana laulībai un ir vērts šo dāvanu neatvērt ātrāk. Un tagad es gribētu nolasīt lūkšanu diviem, kuru ir uzrakstījis kāds kristīgs autors Harry Hollis, viņa vārds ir. Kungs, tas ir tik grūti zināt, kas seks patiešām ir. Tu māci, ka tas ir gan gars, gan ķermenis. Tas ir maigums un tā ir kaisle. Tā ir stipra vēlme un vieglas pieskāriens. Tas ir atklāts kailums un apslēpta mistērija. Tās ir prieka asaras medus mēneša acīs. Tās ir asaras zelta kāzu svētkos. Seks ir kā kluss skatiens apkārt istabai, mīlestības vēstulīt uz spilvena, roze pie brokastu galda, smiekli nakts klusumā. Seks ir dzīve, seks nav visa dzīve, bet ietver sevī jēgu dzīvei. Seks ir tava dāvana, Dievs, lai bagātinātu dzīvi, lai turpinātu paaudzes, lai sazinātos, lai atklātu, kas es esmu, lai ieraudzītu savu mīļoto, lai kļūtu par vienu miesu. Kungs, ļaudis saka, ka reliģijai nav nekā kopēja ar seksu, bet tavs vārds māca, ka seks ir labs. Palīdz man to saglabāt labu. Palīdz man neieiet fantāziju pasaulē, ar iedomātiem seksa partneriem. Uzturi mani reālā pasaulē, lai mīlētu cilvēku, ko tu esi radījis. Tik daudz cilvēkiem ir grūti pateikt, paldies tev, Dievs, par seksu. Daudziem seks ir vairāk problēma nekā dāvana. Viņiem jāzina, ka seks un evaņģēlijs nav pretrunā. Viņiem jādzird labās ziņas, sūti viņiem palīdzību, Dievs. Paldies tev, Dievs, ka tu radīji mani kā seksuālu būtni. Paldies, ka zinu, kā izturēties pret citiem ar uzticību un mīlestību. Paldies, ka varu ar tevi runāt par seksu. Paldies, ka esmu brīvs teikt, pateicos tev, Dievs.
Ja vēlaties sazināties ar ģimeņu konsultanti Valdu Reķi, rakstiet mūsu raidījumam Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 ar norādi Valdai Reķei vai sūtiet e-pastu valda@baznica.lv. Ļoti iespējams, ka jūsu jautājumu vai ierosināto tēmu Reķis kundze pārunās nākošajā tikšanās reizē. Mēs turpinām raidījumu un turpmākos brīžus aicinu ieklausīties vēsturiskā apskatā par 7. Dienas adventistu draudzes dibināšanu un nosaukumu izvēli tālajā 19. Gadsimtā Amerikas Savienotajās valstīs. Pie mikrofona mācītājs Ojārs Intenbergs.
Labrīt, dārgie kristīgā radio klausītāji visā Latvijā. Adventes kustībai attīstoties arvien plašāk bija tikai viena vienojoša saite – regulārais laikraksts Review un Herald. Tādēļ bieži ar laikraksta starpniecību tika aicināti uz sapulcēm sludinātāji. Nevelti sludinātājus sauc par ceļojušiem brāļiem. Bet gadījās, ka šādi sludinātāji darbojas vienlaicīgi, jo nebija vienotas vadības. Gadiem ejot uz priekšu par saziedotajiem līdzekļiem tika uzcelt arī divnami, bet tie juridiski nepiederēja draudzēji, jo tāda vēl nebija izveidota, bet gan zemes īpašniekam. Zemes īpašniekam izmainot savus uzskatus, uzceltā ēka palika viņam. Tā viens no divnamiem vēlāk pārvērtās par etiķa noliktavu. Vēl lielāku ļaunumu nodarīja sludinātāji, kas paši sevi iecēla un centās darboties neatkarīgi. Varam pieminēt Keisu un Rasselu, kuri saņemot pamācības no draudzes atzītiem vadītājiem sāk apkarot kustības vadītājus un pat izdeva savu laikrakstu, kurā uzbruka Vaitiem un citiem. Radās arī citi novirzini, kuru vadoņi savas uzticības laikā bija iegūši ar Reju starpniecību autoritāti un tagad attālākās vietās sevi raksturoja, kā joprojām lojālus kustības atbalstītājus, un kas tad varēja pierādīt, ka viņi tādi nav? 1854. Gadā skolas sēku pārpildīja klausītāji, lai dzirdētu Džona Loughborough sludināšanu. Visi nespēja tikt telpā. Radās priešlikums, kāpēc neizmantot telti? Brāļi nekavējoties saziedoja naudu nopirka telti. Drīz arī citos štatos apvienoja līdzekļus te nopirktu štata teltis, kurus lietoja ceļojušie sludinātāji. Strauji pieauga apmeklētāju skaits un arī pieauga locekļu skaits draudzēs. Viskonsinā atšķelušie sludinātāji paņēma štata telti savai lietošanai, un kas gan viņam to varēja liekt? Bija arī citas problēmas, kas prasīja centralizēto organizāciju, jo vienīgais pastāvīgais drošais sakaru līdzeklis brāļu starpā bija reju. Ja sludinātājiem bija vēlēšanās doties uz kādu apgabalu, tad savu vēlu viņš paziņoja caur laikrakstu. Bija otrādi, ja ticīgais kādā apvidū vēlēja sludinātāju palīdzību, arī to viņi darīja zināmu caur reju starpniecību. Ilgadamies pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu, brāļi pieņēma vienu neatlaidīgu aicinājumu pēc otrā. Steigdamies no štatu uz štatu, viņi nepārliecinājās, vai jaunatgristie ir nostiprinājušies Bībeles izpratnē. Tātad bija vajadzīgs kā centrālais birojs, kurā pieņemtu lēmumus par darbinieku efektīvu izmantošanu, jeb lai sekmētu vislabāko darba dalīšanu. Vēl cita nopietna problēma bija algas nodrošināšana sludinātājiem. Vēsts izplatījās vairāk lauku afidu un zemkopiem bija maz skaidras naudas. Daži pašaizliedzīgi ziedoja lielas summas. Tomēr vairums apmierinājās ar to, ka sludinātāji uztur paši sevi. Un ja palīdzēja, tad ar lauksaimniecības produktiem, bet bieži nedeva vispār neko. Daži savus sautīgos motīvus mēdza maskēt ar Bībeli. Viņi izmantoja Jēzus līdzību, kurā viņš pretstatīja divus ganus patieso, kas savu dzīvi atdod par savām avīm un derēto ganu jeb algotni, kas bēg, kad atnāk vilks. Sautīgie sacīja, ka draudzes kalpošanā nesot vēlami algotņi sludinātāji. Tā daži sludinātāji paļāvās uz gadījuma darbiem, citi kopā savā saimniecībā sludināja brīvai laikā. Šādu situācijā sludinātājs Lavboro pielīdzināja piesieta zirga stāvoklim. Taču visvairāk vairs raizēs par tipogrāfiju. Tā bija vienīgā adventu iestādētāja laikā. Evangelizācijas darbs bija atkarīgs no iespiestām grāmatām un laikrakstiem. Tomēr viss uzņēmums, ēka, iespiedmašīnas juridiski piederēja Vaitam. Viņš to apzinājās un tas viņam nepatika. 1870. Gada septembra sapulcē Vaits atkal atgādināja brāļiem. Šo īpašumu, kas radies no ziedojumiem, es vienmēr esmu uzskatījis par draudzes īpašumu. Bet es esmu vienīgais likumīgais īpašnieks. Tāpēc ļoti vēlos nodot tā amatpersonām, kas būtu jūs ieceltas un to arī likumīgi uzturēt un pārvaldītu. Tāpēc beidzot bija jāatrisina jautājums, kas lika Jamesam Vaitam izteikt vēsturisko piezīmi par dīvaino atvasi bez nosaukuma. Viņš sacīja, šķiet bērns jau ir tik tālu pieaudzis, ka tagad sevišķi lielas neērtības sagada tas, ka viņam nav vārda. Neizbēgamais bija noticis. Grupa nobalsoja, ka nepieciešams pieņemt nosaukumu, bet kādu. Pēc diskusijām un dažādiem apsvērumiem tika pieņemts, mēs sevi nosaucam par septītās dienas adventistiem. 1871. Gada oktobrī tika veikti pirmie pasākumi, lai organizētu Mičiganas konferenci ar vadītāju Josefu Beicu. 1872. Gadā vairākos citos štatos draudzes apvienojās un izveidoja konferences. Beidzot, 1873. Gada maijā no jaunajām konferencēm uz Battlekrīku sabrauca delegāti un izveidoja pavisam vienkāršas struktūras ģenerāla konferenci. Jamesu Vaitu aicināja kļūt par prezidentu, bet viņš atteicās, jo viņš jau no 1850. Gada bija rakstījis par evaņģelisko kārtību. Ja viņš kļūtu par prezidentu, tad daži varētu apšaubīt viņa motīvus. Tādēļ par pirmo septītās dienas adventistu ģenerāla konferences prezidentu tika ievēlēts Johns Byingtons, toreiz pazīstams un cienījams sludinātājs Mičiganas štatā. Dievs dod mums pirmo celnaužu deksmi un mīlestību tavā darbā. Āmen.
Daniela grāmatas 12. Nodaļa ir šīs ar pravietojumiem piesātinātās grāmatas pēdējā nodaļa. Lai arī tā ir kā grāmatas noslēgums, tomēr satur daudz vērtīgas patiesības. Ar tām mūs iepazīstinās mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Dieva miers un žēlastība, lai ir ar jums šajā rītā, mēs atkal pievērsīsim uzmanību pravieša Daniela grāmatas 12. Nodaļai. Jau ilgāk laika mēs esam lasījuši pravieša Daniela grāmatu un redzējuši, ka tā ir grāmata, kura runā par Dievu uzvaru, par ļaunumu, par to, ka Dievs izcīnīs uzvaru, ka Dievu valstība atnāks un ik viens, kas uzticas Dievam, varēs ieiet, atgriezties šajā Dievu valstībā, līdzīgi kā jūda tauta no izsūtījuma varēja atgriezties savā dzimtenē, atpakaļ atjaunot savu Dievnam, savu kalpošanu, savu dzīvi, tā arī caur Jēzu Kristu mēs varam atgriezties šajā Dievu valstībā, kur mēs zaudējām, aizējot prom no Dieva, grēkojot. Un pravieša Daniela grāmata arī apliecina, ka šis dzīves ceļš nav saulains vien, ka tajā ir arī ēnas puses. Bet neskatoties uz to, ka dzīvē ir daudz traģismu un traģēdiju, daudz ciešanu agresijas, tad noslēgums ir tomēr uzvarošs. Cauri cīņām ciešanām ir redzama cerība, kura ir Dievā. Līdzīgi kā Daniela dienu izsūtītajiem, kuriem bija svarīgi arī pravietojumi, kurus viņi pētīja, gan Jeremijas sacītais, kur viņš sacīja, būs bēdu laiks 30. Nodaļa, bet pēc tam būs atgriešanās. Mateja 24. Nodaļā ir teikts, ka cilvēka dēls nāks. Jēzus saka, cilvēka dēls atgriezīsies līdz ar viņu Dievu valstība. Un Daniela 12. Nodaļā atceraties, glābšana nāk no augšienas. Dievs ir tas, kas nes glābšanu caur Mihaelu, lielo eņģeļu valdnieku. Šeit parādās arī tiesas tēma Daniela grāmatā, sevišķi arī 12. Nodaļā, bet tā ir dievišķa tiesa, universāli visaptveroša. Tā ir tiesa, kur atšķir labo no ļaunā, taisno no samaitātā. Tā ir radikāls iejaukšanās. Tiesa, kurā Dievs tādā veidā attīra ceļu uzvarai. Dievs satriec visu ļaunumu un satriec pat nāves varu. Atceraties, mēs runājam tie, kuri varbūt dzirdējāt arī iepriekšējo raidījumu, ka šeit ir pirmais iedrošinājums par augšām celšanos. Citi celsies augšā mūžīgai dzīvībai, citi negodam un kaunam. Saprātīgie mirdzēs kā debes stiprums spožums. Bet tu, Daniela, glabā šos, atklāsmēs sacītos vārdus līdz pēdējam laikam, līdz beigu laikam. Tad tie tiks atkal atklāti un pasniegti cilvēkiem. Danielam bija vajadzīga drosme to pieņemt, gan šīs atklāsmes, kuras rādīja, ka viņš nepiedzīvos visu to, ko varbūt cerēja, nepiedzīvos šo triumfu virs zemes, bet Dievs sacīja, tu būsi Dievu valstības mantinieks un dalībnieks, tu vari iet un dusēt, bet es tev neesmu aizmirsis, tu tiksi modināts pastarā, beigu laikā augšā, visu dienu beigās, tu tiksi piecelts, lai dzīvotu. Vajadzēja drosmi to Danielam, vai drosmi arī mums. Paļāvība, ka glābšana ietver sevi arī uzvar par nāvi. Nāve, kura ir ienaidnieks, ar kuru mums nepatīk sastapties, bet ar kuru mums jāsastopas. Bet bībeliskā cerība sniedzas daudz tālāk un pāri tai. Un tas ir tas iedrošinājums, tas ir tas prieks, ka mēs varam būt Dieva iedrošināti, ka viņš mūs nav aizmirsis un ka viņš par mums rūpējas. Un ka viņš ir sagatavojis Dievu valstību, kā apustulis Pāvils arī citē, pirmajā vēstulē korintiešiem 2. Nodaļā 9. Pantā, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, kas nevien cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, tiem, kas mīl Dievu. Ko mīlat jūs? Kas ir jūsu mīlestības objekts? Vai starp tiem ir arī vieta Dievam? Kurā Vietā viņš ir jūsu mīlamo objektu skalā vai sākumā, jeb beigu daļā. Dievs ir sagatavojis abrīnojams lietas ikvienam, kas viņam uzticas, kas viņu mīl, kas atsaucas viņu mīlestībai. Viņš saka, svētīgs, kas to iztur šeit 12.12 un pārdzīvo, un kas gūst uzvaru. Daniela laime bija dzīvot šajā gaidīšanā. Grūti, bet viņš bija priecīgs. Pravietiskās gaidās. Viņš spēja savu skatu vienmēr vērst uz Dievu, un viņš uzticīgi pildīja savu dzīves uzdevumu pienākumu, lai kur viņu šīs svešvaras un cilvēcīgie spēki arī nevestu, lai kā necenstos viņu izolēt no Dieva, no pienākumiem, no godīguma, tās bija lietas, kas nebija saraujamas. Daniels dzīvoja ar Dievu, un viņš gaidīja Dieva atnākšanu. Viņš nebija pasīvs. Ej savu ceļu, bet tu ej savu ceļu, un noej beidzamam laika posmam pretī līdz galam. Šī Dieva valstības gaidīšana nav pasīva gaidīšana, kad mēs sakam, o, Dievs nāks, Kristus atgriezīsies, tad jau nav vērts vairs neko uzsākt. Nav vērts neko darīt. Nē, Dievs saka, ej un dari savu pienākumu. Tur ir tas svars personīgajā darbībā. Personīgi jāiet un jādarbojas. Tu, Dāniel, glabā šo noslēpumu, tu dzīvo un darbojies. Ej, Dāniel, un darbojies 9. pants. Dari pierakstu to, ko es tev esmu atklājis. Noliec to un ej un darbojies līdz tavs dienas beidzas. Un tad atceries, daudz laiki paies, daudz laikmeti, mainīsies varas, mainīsies cilvēki un lielvaras, mainīsies reliģiskie spēki un akcenti, un tomēr beigās uzvarētājs būs Dievs. Es celšu augšā arī tevi pastarā galā, lai tu saņemtu šo dzīvības vainagu, ko cilvēka acis nav redzējis, kas neviena sirdī nav nācis, ko cilvēks nespēja iedomāties. Lūk, Daniela grāmata saka, jā, grēka vēsture ir gara, bet Dievs tai pieliek punktu tad, kad viņam laiks ir piepildījies. Un tad bez cilvēku roku līdzdalības Dievs spēks uzcēs savu valstību, un ik viens, kas mīl Dievu, tas tiek gaidīts ieejam šajā valstībā. Un tie, kas ir novērsušies no Dievu un centušies to, aizvietot ar dažādiem citiem spēkiem, varām, paņēmieniem un cīniņiem, tie paliek kaunā un aiziet mūžīgā negodā un pazušanā. Mūsu priekšā Dievs noliek izvēli. Viņš saka, es tev esmu mīlējis, es esmu atdevis pats sevi, iztukšojis savus kabatas. Vairāk man nekā nav bijis, ko iedot, es pats sevi esmu devis, lai tu būtu glābts. Ja tu man tici. Un šodien ir tā iespēja ticībā pieņemt šo glābšanu un dzīvot ar šo Dievu, ar Danielu Dievu un ar tavu Dievu, lai Dieva svētība pavadi jūs, dargo klausītāji.
Dzirdējāt mācītāja Viestura Reķa pārdomas par Daniela grāmatas 12. Nodaļu. Mūsu raidījumam atvēlētās 30 minūtes ir izskanējušas. Atgādinām, ka klausīties jūs mūs varat katru sestdienu, pulksten 8:05. Nākošajā reizē, pēc nedēļas, dzirdēsiet pravietojuma balss ierakstu. Šajā raidījumā būs runa par Salamana pamācību grāmatu. Uz tikšanos!